habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington d c waa fiidnimo khamiis ah bisha diseembar ee sanadka kana waa soddon waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha degmada Balcad oo ka hadlaya weerarkii Al-Shabaab ay saaka ku qaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Saaka aroortii hore markii saas wax laga baxay Balcad waxaa 4 jiha kasoo weeraray meelo ay koontooda degan ay ciidamadu 4 koontood ahayd. Qoladii khawaarijta ee ummadda dhibaatada ku haystay.
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa Soomaaliya ee sanadka 2021.
waxaan rabaa inaan caddeeyo in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada.
waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgaminayo dowladnimada.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khamiistan khadka taleefanka kula hadli doona dhigiisa dalka Ruushka. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka ayaa sheegay Arbacadii isagoo sheegay in hogaamiyaha Mareykanka uu raadin doono xaalad diblomaasiyadeed oo loo helo xiisadda sii darsanaysa ee ka taagan xadka Ruushka uu la wadaago dalka Ukraine. waxaan diyaar u nahay in aanu xal diblomaasiyadeed iyo dariiq kasta oo diblomaasiyadeed aanu u marno, ayuu yiri sarkaalka isagoo la hadlayay saxafiyiinta maalintii Arbacada. laakiin waxaan sidoo kale diyaar u nahay, buu yiri, in aan ka jawaabno haddii Ruushka uu ku sii socdo duulaanka Ukraine, ayuu yiri. wicitaanka uu codsaday madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa imaanaya ka hor wadahadallo heer sare ah oo si weyn loo sugayo oo ka dhici doona magaalada Geneva 10-ka bisha January. labada madaxweyne midkoodna lama filayo in uu ka qayb galo wadahadalladaasi, ayuu yiri sarkaalku. tani waxa ay noqonaysaa wicitaankii labaad ee bishan dhexmara labada nin, kuwaas oo sidoo kalena ka hadlay horaantii bishan waa December ilaa 70,000 oo ciidan ah oo ku ururay xadka dhinaca Ruushka, sida laga soo xigtay qiyaasaha sirdoonka ee sawirada dayax gacmeedka. laakiin dadka falanqeeya sirdoonka Mareykanka ayaa waxay saadaaliyeen in Putin uu qorsheynayo in uu soo ururiyo ciidamo gaaraya 175,000 oo askari. ciidamada ammaanka ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay dad mudaaharaadayay oo isku dayayay inay isu soo baxaan dhanka xarunta madaxtooyada ee caasimada dalka Suudaan khamiistan, sida uu sheegay goobjooga ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters. khamiistan waxay ahayd maalintii 11-aad ee mudaaharaadyo waaweyn tan iyo markii bishii Oktoobar 2020-keedii uu dhacay inqilaabkii dalkaasi ka dhacay, kaasoo keenay in Cabdalla Xamduug xilka laga qaado dibna loo soo celiyo ra'iisul wasaarihii. dibadbaxayaasha isugu soo ururay magaalada Khartuum ayaa waxa ay dalbanayaan in ciidamada haysan wax door ah ku yeelanin dowladda inta lagu guda jiro kala guurka doorasho xora. Pakistan waxay bilowday in ay kumanaan metrig tan oo qamadi ah u dirto dalka Afghanistan si ay gargaar u gaarsiiso, iyadoo sheegtay in xaaladda bini'aadminimo iyo tan dhaqaale ee dalka dariska yihiin ay u baahan tahay feejignaan degdeg ah oo beesha caalamka ah. Islaamabaad ayaa waxay ku yaboohday 28 milyan oo gargaar ah, taasoo ah dhinaca bini'aadminimada oo la gaarsiiyo magaalada Kabul oo ay ku jiraan 10 kilometer tan oo sareen iyo sahay caafimaad oo degdega inkastoo tiro badan oo baabuur ah oo siday cunto sahay caafimaad ay ka duuleen magaalada wadalka Afghanistan toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan waxa lagu sheegay Khamiistan in shixnadii ugu horeysay oo ah 1800 metric ton oo sareen ah lagu wareejiyay mas'uuliyiinta Afghanistan oo ku taala xuduudda waqooyiga galbeed ee yiraahdo Tokhram ee ah xadka u dhaxeeya labada wadan ee Pakistan iyo Afghanistan. Markale caweysiin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaan la socotaa intabintayada fiidnimada ee laanta af Soomaaliga VOA soo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Aan ku bilownay ugu yaraan 6 qof oo laba ka mid ah shacabiyihiin ayaa ku dhintay weerar isaga ururka Al-Shabaab ku qaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Saacadihii hore ee maanta mas'uuliyiinta ayaa magaalada waxay dhinacooda ay sheegeen in ilaa iyo 19 maleeshiyada la dilay oo Al-Shabaab ka tirsan uriyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan magaalada Baladweyne ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur waxaana ugu horeyntii weydiiyay sida uu dhacay weerarka Al-Shabaab.
Maanta taaka aroortii hore marka saas wax laga baxay Balcad waxaa 4 jiha kasoo weeraray meelaha ay kontoroolada degmada ciidamadu 4 kontorool ahayd qoladii khawaarijta ee uga dhibaatada ku haystay. Ciidamada xogta Soomaaliyeed iyo ciidamada dowlad goboleedka Shabeellaha iska kaashanayaan gacan bir ay ku qabteen adeeg wanaagsan fiican ay gaarsiiyeen degmadii umada iyo dowladnimada nidaamka ee lagu badbaadiyay.
Gudoomiye sida dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen kooxda Al-Shabaab waxay la wareegeen degmada xarumihii dowladda. Warkaas maxaa ka jira?
Waa maasan tahay aniga hadda gudoomiyahan waxaa joogaa degmada kontrolooyinka degmada laga soo galay inay xabada ka dhaceen iyo meelaha fadhiisadada ciidamada ay degan yihiin mudaafic ku garaaceen waa jirtaa. Laakiin xarun dowladeed ay la wareegeen oo maanta sidee qaro xarumihii dowladda ay la wareegeen ma jirto, welina ma arkay meel ay la wareegeen. Marka warkaas waxaa u maleynaya inuu yahay warsuuq amba waraha oo war khibraha bulshada lagu qoro Soomaalida ay ku turkteen u taqaano.
Waa maasantahay, maxaa khasaare ah labada dhinac, dhinaca ciidanka dowladda iyo dhinaca ururka Al-Shabaab haddaa ka warqabto?
Waa maansan tahay, horta khasaaro waa jiraa haddii mar dagaal dhaco oo xabad timaado oo waa khasaaro uu jiraa. Ciidamada haddaa ku bilaabo dhinaca ciidamada dowladda iyo ciidamada dowlad goboleedka Shabeelle, raka shahiiday oo 4 askariyo waa jiraan iyo 3 dhaawac ah. Khawaarijtana insha allah waxaa ognahay inaan gaarsiino jab ah xogaha hadda sunuu soo dhacay. Wixii anaga aragnaba inay leeyihiin 19 askari oo qaarkood ay dhaawac yihiin, qaarkood ay dhimasho yihiin.
Marka dadka rayidka maxaa soo gaara ayaga dhankooda?
Dadka rayidka madaxiyihii ay soo rideen dadii ku dhaceen waa jiraa, qaarna waa dhinteen, qaarna waa dhaawac. Laakiin ilaa hadda xaaladda goobaha caafimaad ee magaalada Muqdisho ay geenay si sax xaaladooda uga warbixi karno. Laakiin dadka intooda badan waa nabad qabeen, laba qof oo dhimasha waa ognahay. Laakiin taka dhaawaca ku ogeyn waxay soo qodhan kasoo cadeysi doonaa insha allah.
Gudoomiye Qaasim, waxay u muuqataa degmada Balcad inay noqotay meel furun ah, mar walbo Al-Shabaab way soo galaan haddana way ka baxaan. Maxay kula tahay kan maamul ahaan dhibaatada ay amniga degmada ku tahay?
Waa maasan tahay, hortii Balcad waa meel istaraatiiji ah. Shabaabkan waxay aada u danaynayaan, iyo khawaarijta waxay aada u danaynayaan inay ku qalqal geliyaan ummadda Soomaaliyeed, sistemka doorashada iyo nidaamka socda ee dalka ka socda, inay ku qalqal geliyaan, ay ka shaqeeyaan inay tahay dalkiibu amni ka jirin. Aana maaha meel ay gacanta ku dhigi karaan, laakiin soo naqnaqashada ay mar walba soo weeraraayaan waxaa leeyahay wax kale ulama jeedaan. Waxay ula jeedaan inay ummadda Soomaaliyeed iyo geedsocodka nabadda iyo doorashada iyo horumarka dalka ka jiro iyo horumarka ay ku tilaabsanayso degmada Balcad ay kamid tahay wadadan isku xirto Xamar iyo Jowhar, hadda garmee Balcad soo gaartay, inay tusiyaan inaysan meeshaas shaqo ka socon karin. Laakiin wax kaloo intaas ka dheeri ay ka samayn karaan abay awoodaan ma jirto.
Hadda xaaladda magaalada sidee tahay?
Waa maasan tahay, magaalada xaaladeeda hadda waa degan tahay. Saakad hore lagu kala baxay, haddana waa nabad. Bulshada iyo deegaanka iyo maamulkana waa shaqadooda ay wataan, maamulka degmada xafiisadooda shaqada ka wataan, shacabkana shaqooyinkooda nololeedkooda ay wataan. Wax kaloo hadda caqabad oo culays soo jirana ma jiraan.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo warramaya wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqare. Halka wadaad nagala socotaana walaanta af Soomaaliga V O A si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadka 2020 ee ka dhacay dalka Soomaaliya. Waxaa barnaamijka si wada jir usoo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
sanadkan sii galbanay 2020-ka ayaa marka laga yimaado waayaha xanuunka COVID-19 waxa uu xambaarsanaa dhacdooyin xiisahooda iyo xamaasadooda watay oo isugu jiray kuwo siyaasadeed, amni, dhaqan dhaqaale iyo weliba waayo kale oo mahadooyin reebay.
waxaa xusid mudan inay dhaceen dhaqdhaqaaqyo iyo weliba go'aamo si weyn u gelgelay bulshada islamarkaana raad reebay, iyadoo aanu qaar ka mid a dhacdooyinkaasi kuwooda ugu muhiimsan inta aanu ka gaadhno aanu xusi doonno islamarkaana aanu dib u milicsan doonno.
aynu ku bilownay 18-kii bishii koowaad sanadkan sii dhammaanaya, taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo soo gaabayo Afrika ayaa xaqiijiyey in la dhammaystiray bixitaankii ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya.
afhayeenka Afrikooma gaashaan la sare Christopher Kanis ayaa V O A u sheegay in hawshaasi la dhammaystiray 2 maalmood oo ka hor waqtigii kama dambaysta ahaa ee uu qabtay madaxweynihii Mareykanka Donald Trump oo waqtigaasi aan weli xil wareejin in ciidankaasi looga saaro Soomaaliya, oo iyadoo waqtigaasina ay ku beegeen 19-kii bishii January.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shir la yeeshay wafdigii Jabuuti ee IGAD ee u xil saaray xal u helidda khilaafkii diblomaasiyadeed ee xilligaas u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya.
wafdigaasi ayaa madaxweynaha u gudbiyey warbixin ka warramaysay xaaladda ammaanka ka jirta sohdinta u dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya, taasoo xilligaasi ay ka taagnayd xiisad. waxaana wixii ay halkaasi ku soo arkeen waqtigaasi ka warbixiyey danjiraha Jabuuti ee Kenya Yaasiin Cilmi Buux.
annaka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo iyo uu xil saartay IGAD inuu soo eego wixii dhibaatada ay sheeganayaan madaxda Soomaalida, khaasatan madaxweynaha Soomaalida. kolka waxaa la sameeyey gudida baa la sameeyey, gudidii way tagtay, labada dhan bay tagtay, labada wadan Muqdisho ay ku horeysay, Muqdisho kolkaa ku horeynay. waxaa dee kolkii hore aan u tagnay in soo eegno in ciidamada ay ka cabalayaan milishiyaka Kenya ay ku carbinayso, ay ku andacoonayaan inay Kenya ku carbinayso magaalada Saduki. inaan soo eegno un baahayd kolkii dambe aan halkaa tagnay 4 magaalada kale iyuu ku daray iyo ku dartay Soomaalidu 5 odob bahe iyo noqotay. kolkaa anaguna waan la saayarnay, waan ku darnay intii kalena si aan u eegno inay waxay runtahay inay been tahay.
hase yeeshee bishii January 2020-keedii ayay dowladda Soomaaliya sheegtay inay aad u la yaabtay warbixin la sheegay inay qoreen guddi xaqiiq raadin ah oo urur goboleedka IGAD u diray xuduudda Soomaaliya iyo Kenya.
wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaana saxaafadda ugu sheegay magaalada Muqdisho in warbixintaasi ahayd mid hal dhinac ah oo aan dhexdhexaad ahayn, waxaana uu ku eedeeyey guddidu inay hal dhinac aragtidooda soo gudbiyeen.
wasiirka wuxuu intaasi ku diray in guddiga xaqiiq raadintu aysan booqanin dhinaca Soomaaliya ee xuduudda u dhexaysa labada dal. wasiirka waxa uu sheegay oo kale in warbixinta ay soo saareen guddigaasi ay dhaawacayso walaaltinimada Soomaaliya iyo Jabuuti.
dowladda Kenya ayaa dhinaceeda soo dhaweysay warbixinta guddida, iyadoo Kenyana ay sheegtay in warbixinta guddidu ay caddeyn u tahay in eedeymaha Soomaaliya ka dhankaa Kenya ay yihiin kuwo aansan lahayn.
habeennimadii bishii January 24-keedii ayaa waxa uu dagaal culusi ka bilaabmay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, iyadoo xilligaasi dowladda Soomaaliyana ay sheegtay inay Beled Xaawo soo weerareen jabhad fallaaga ah oo ay soo hubaysay. waa sida ay hadalka u dhigtay dowladda Kenya. waxaana xilligaasi warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube.
xalay tusaqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda Kenya, Kenya Defence Force, iyo jabhaddii fallaagada ahayd ee beryahanba ay hoosta ku haysatay, ee ay taakulaynaysay, ee ay quudinaysay, oo wada socda ayaa xuduudda ka soo tallaabay. bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Beled Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo. duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Beled Xaawo iyo gobolka Gedo, taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey. ugu dambayn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaareynayaa shacabka soomaaliyeed in laga aqbalo.
hase yeeshee waxaa si ka duwan hadalkaasi wasiirka uga hadlay dhacdadaasi maamul goboleedka Jubbaland. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa wareysuu xilligaasi v o a siiyey sidan ku sheegay.
aad ba umaadsan tahay dalal xaqna fidara ka dhacday adeesaad la socota ciidan soomaaliyeed baa dhibaato ka dhex taagnay muddo dheer. dhibtaas oo ah laga soo abuuray xamas dhibeen soomaaliya qarannimadeeda iyo sharaftadii halka lasoo gaarsiiyey ka faa'iidaystay oo 1992-93 halkan marayna jooga maanta oo u malaynaya in arrimaha soomaaliya dagaal iyo xabadda uu xallin karo oo weeraan u baryin baa dalka hogaankiisa qabtay. kadibna ciidankii soomaaliyeed oo deegaanka xoreeyey bay la dagaalameen, sharciga bay la dagaalameen, maamuladay la dagaalameen, nidaamkii bay burburiyeen.
dowladda Kenya ayaa iyaduna ka hadashay dagaalka magaalada Beled Xaawo oo dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inay soo qaadeen jabhad ay soo hubaysay Kenya. wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa qoraal ay u dirtay guddoomiyaha midowda Afrika ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday xuduudda, gaar ahaan magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo.
28-kii bishaasi Januwarina, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa saxeexay qoraal ka soo baxay golaha shacabka oo dhigayay in gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho aqalka sare.
dhammaadkii bishii Januwari, gaar ahaan 13-kii bisha, ayaa qarax xoogan uu ka dhacay hoteelka Afrika ee magaalada Muqdisho oo ku yaalla waddada tagta garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, iyadoo markiiba lagu soo warramay in dibley la rumaysan yahay inay yihiin Al-Shabaab ay galeen hoteelka, islamarkaana ay rasaas xooggan isweydaarteen ciidamada amniga.
waxaana maalinnimadii xigtay bisha Februari ay ahayd ee kowna ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay soo gebagabeeyeen weerarkaasi ismidaaminta horo gubaysan oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen hudheelkaasi Afrika ee magaalada Muqdisho.
ugu yaraan 9 qof oo ka mid ahaa jenaraal Maxamed Nuur Galaal iyo dad kale oo rayid ahaa ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka, halka in ka badan 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. 4 ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa raggii weerarka soo qaaday, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya.
isla bishaasi Februari 7-deedina howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kacaa ee adeegsadaan ciidamada Amison ay ku burburtay garoonka diyaaradaha ee Beledweyne.
Amisom ayaa sheegtay in 4 askari ay saarnaayeen diyaaraddii la badbaadiyey, iyagoo intaasi raaciyey in diyaaraddaasi ay ka tirsanayd qaybta hawada ee howlgalka Amisom ayna lahaayeen ciidanka Uganda.
13-kii bishaasi Februarina, maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee loo soo gaabiyey ICJ ayaa diiday codsi ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda oo ay ku dalbanaysay in dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda labada dal ee loo ballansanaa waqtigaasi 15-kii bisha Maarj. dowladda Kenya ayaa dalabkeedana ku sababaysay in cudurka safmarka ee COVID-19 uu saameyn ku yeeshay howlihii guddida qareennada ee ku matalayay dacwaddii hortaalay maxkamadda.
dowladda federaalk Soomaaliya ayaa iyaduna waqtigaasi sheegtay in maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay ku soo wargelisay in codsigii Kenya ee dib u dhigista kiiska aysan aqbalin. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Mahad Guuleed oo shir jaraa'id oo xilligaasi ku qabtay Muqdisho ku sheegay in Soomaaliya ay go'aankan soo dhaweynayso.
isla 5-kii bishaasi Maarjna waxaa weerar lagu qaaday xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso, iyadoo halkaasi ka dhacay iska horimaad u dhexeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyaad Al-Shabaab oo soo weeraray.
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo subaxnimadii ka hadlay ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey weerarkaas.
waxaan uga mahad celinayaa ciidamada geesiyaasha reer Puntland sida ay u fashiliyeen oo muddo kooban ugu soo afjareen in ay ku guuleysteen in ay wixii ay rabaan ay ka sameeyaan intii ay doonaan. dabcan khasaare waa dhacay, maxaabiista qayb ka mida waa ay ku guuleysteen in ay ka fakiyaan. waxaase Ilaahay mahadiisa inaan falkii dhacay lala sugin intuu waayo ka baryaayo oo laga daba tegay, in badanna laga soo qabtay, qaar badanna ay halkaas ku dhinteen. operationkii ku aadanaa sidii howlgalkaas uu usii socon lahaa oo uusan ku ekaan lahayn ku ekaan intii falka soo qaaday, laakiin ilaa iyo meelaha ay ku dhuumaaraysanayaan aan rajaynayna in lagu soo afjari doono.
14-kii bishaasi Maarjna sida uu daabacay wargeyska soo baxa dalkaasi, Kenya ayaa diiday inay ka qayb gasho dhageysiga dacwada badda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya, taasoo lagu ballansanay inay magaalada Hague ka bilaabanto 15 bisha.
Waxaana dhageysigii maxkamadda caalamiga ah ee dacwadii badda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya ay ka bilaabantay magaalada Hague ee dalka Netherlands 15 bishii March ee sanadkan, iyadoo dowladda Kenyana aysan ka qayb gelin.
Iyadoo ismarwaaga siyaasaddu waa mid xareeyay siyaasadda Soomaaliya, ayaa 19 bishaasi Maarch magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay madal ay ku midoobeen qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Soomaaliya oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, golaha midowga musharrixiinta, iyo weliba qaar ka tirsan siyaasiyiinta kasoo jeeda Soomaaliland.
Isbahaysigaasi ayaa guddoomiye loogu doortay Cabdixaashi Cabdullaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya. Waxa uu xilligaasi uu sheegay isaga oo ka hadlaya waxa keenay in lagu dhawaaqo madashan.
Waxaan shaki igaga jirin muddo hadda dadkeenu inay dhibaato badan qabeen, taasina ay ka timidoon tala la'aan aynaan isugu iman intaynu tashanno si fiican dalkeenna iyo dadkeenna inaan hogaamino. Laakiin maanta baaqa halkan ka soo baxay waa baaq talo cad bixinaya oo intay naga maqan siyaasiyiintuna aan qabo inay ku soo biiri doonaan.
26-kii isla bishaasi Maarchna dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga ayaa kala saxeeday heshiis dhinaca militariga, iyadoo heshiiskaasina ay qalinka ku wada duugeen ee wasiirada difaaca ee dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga.
Wasiirka gaashaandhigga Talyaaniga oo markaasi booqasho ku joogay magaalada Jabuuti ayaana sidaan ku faahfaahiyay heshiiskaas.
La coopération entre la République d'Italie et la République de Djibouti c'est très fort. J'ai aussi la possibilité de parler avec mon camarade, mon collègue.
Iskaashiga u dhaxaya Talyaaniga iyo Djibouti waa mid xoogan. Waxaan fursad wanaagsan isku helnay wasiirka gaashaandhigga Djibouti iyadoo aanu yeelanay shirar muhiim ah. Waxaanu kala horay kala saaxanay heshiis xagga gaashaandhigga iyadoo hadda aanu kala saaxanay heshiisyo cusub oo lagu sii xoojinayo heshiiskaasi oo la xiriiray iyaguna in la sii ballaadhiyo iskaashiga labada dal.
Bishii Abriil 2-deedina madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxeexay dekreto uu muddo sanado ku kordhiyay cunaqabateyntii dhaqaale ee Mareykanku ku soo rogay Soomaaliya. Cunaqabateyntan oo loo soo rogay xaaladda amniga Soomaaliya ka jirta darteed ayay sidoo kale hore u ansixiyeen madaxweynayaashii Biden ka horreeyay Barack Obama iyo Donald Trump.
Kadib markii muddo xileedka hay'adaha dowladda Soomaaliya ay kala dhammaadeen dhammaadkii sanadka 2020 iyo horraantii sanadkan, islamarkaana muddo ay socotay hadalhaynta dhanka loo jihaysan doono, ayaa 12-kii bishii Abriil golaha shacabka Soomaaliya ay u codeeyeen muddo kordhin loo sameeyey hay-adaha dowladda.
Qaraarkaasi oo ay u codeeyeen 194 xildhibaan ayay ka soo horjeesteen musharrixiinta madaxweynenimo ee mucaaradka, iyagoo oo sheegay in ay tahay tallaabo sharci darro ah. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyey sharcigaasi ay ansixiyeen baarlamaanku.
Waxaana qoraal waqtigaasi kasoo baxay madaxtooyada lagu tilmaamay in xukuumaddu ay qaadanayso doorka kaga aadan fulinta sharcigan ay ansixiyeen golaha shacabka oo dalka u jihaynaya doorasho toos ah, dibna ugu soo celinaya shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda dastuuriga ah ee ku aadan inay doortaan hoggaanka ay ku aaminayaan talada iyo masiirka qaranka, iyadoo tallaabadaasina ay ka hor yimaadeen dowlado dhowr ah oo uu dalka Mareykanka ka mid yahay. Dhinaca kale, ka hor intii aanu baarlamaanka sameyn muddo kororsigii ay markii dambe ka laabteen, ayaa madaxweyne Farmaajo uu ku eedeeyey madaxda maamul goboleedyada qaar ka mid ah oo uu ka mid yahay madaxweyne Dani inay ka agjiideen heshiisyadii doorashada. Wuxuu baarlamaanka u sheegay inuu sameeyey dhowr tanaasul. Farmaajo oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa:
waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa, waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdullaahi Dani, isagaa qortay. Inta kale waa daawanayeen, waa xaqiiqa. Markii ay soo dhameeyeen ama ay soo dhameeyeen, yaa waxaan ku yiri ma waxba idinkugu harsan. Haddii waxaan public soo dhigno oo aan ku heshiino ama ka noqotaan, ma yiraahay kama noqonayno, wixii arrimo waa helnay, waana ka adkaanay. Waa yaani waxba kama qabo, waa tanaasulaayeen, waa iga adkaan kartaane ama wax ka soo noqdaan. Wixiidan wax ka soo noqonaya male ee baarlamaanka nooge hala sharciyeeyo, waana khasab wasiixina. Xitaa heshiis ku dhaafmaynays afgarada waa inaan qalin ku dugno. Tanaasulkaygu ugu horreeyey horta meeshaasuu ka bilowday.
Madaxweyne Dani oo arrintaasi ka jawaabay ayaa isaguna yidhi
khudbadiisii baarlamaanka wuxuu yidhi Saciid baa qorqortay, iyadana waa nasiib darro kale. Bahashii hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo madaxweynaha iyo cabdixaashi isma salaam jiray ismana arki jirin mana ogoleyn inay labada aqal isu yimaadaan. Waxaan ka codsaday inaan shaqadaas qabto. Waxaan ugu tagay cabdixaashi gurigiisa isaga iyo labadiisa ku tageen. Waxaan ka codsaday wax kastoo jiro hore inay liqaan maanta Soomaali u hiiliyaan heshiiskan ay wax ka ansixiyaan labada aqal oo isdiidanaana ay is-ogolaadaan. Mursal baan la hadlay waa isla qaatay bacda shida watacar. Waxaa halkaa ka soo baxday niyad samaan dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo calool furnaan.
15-kii isla bishaasi Abriil, Joe Biden waa madaxweynaha Mareykanka ayaa danjiri cusub u soo magacaabay Soomaaliya, iyadoo madaxweyne Biden shaqadaasi uu magacaabay Larry Andre Jr. oo muddo badan soo shaqaynayay isla markaana bedelay danjira Daniel Yamamoto oo xilkaasi hayay 15-kii Oktoobar ee sanadkii 2018.
10 maalmood kadib oo noqonaysa 25-kii bishii Abriil, waxaa isaguna magaalada Muqdisho gaaray danjiri cusub oo ay dowladda Ethiopia u soo magacowday Soomaaliya.
Cabdi Fataax Cabdullaahi Xasan oo shaqadaasi loo soo magacaabay ayaana xarunta wasaaradda uu ku qaabilay, isla markaasina uu waraaqaha aqoonsiga kaga gudoomay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Maxamed Cabdirasaaq Abuukar. Waxaana safiirkaasi cusub uu bedelay Jamaaluddiin Mustafa oo muddo ahaa safiirka Ethiopia ee Soomaaliya.
Kadib xaaladda oo cakirintay iyo weliba rabshado ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa bishii May 1-deedii aqalka hoose ee golaha shacabku ay ku ansixiyeen talab uga yimid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa in laga laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar. Talabadaasi ayaana meesha ka saartay muddo kororsigii 2 sano ahaa ay aqalka hoose ku kordhiyeen muddo xileedka hay-adaha dowladda. Intii ay socdeen xisadihii halista geliya dowladnimada dalka bilowgii Abriil, ayaa hadalladii ay madaxda mucaaradku jeediyeen kuwoodii ugu caansanaa ee baraha bulshada qabsaday waxaa ka mid ahaa hadal uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kula hadlay taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole, kaas oo lagu bedelay taliyihii isaga ka horreeyey. Hadalkii Xasan Sheekh ayaa waxaa ka mid ahaa:
waxaan leeyahay wiilasha ciidamada, khaasatan wiilka saakay saadiqa lagugu bedelay la yiri, maxaa lagu sameeyey? Waryaa hooy Farxaanow, dhiiqaa lugaha lagu geliyo waa musqul, god qodan oo wasaqa ku jirtaa lugaha lagu geliyo ha gelin, maandhow gacal iyo ha gelin, waa wiil yaraataa, mustaqbalaad leedahay, 30 sano 40 sano 50 sano hor laha cimrigaa ka dhibna haddii Ilaahay ku siiyo, ha gelin dhiiqada, nimanaa ku jiro dhiiqada ha la gelin, nimaa ka baxay saakay, ka bax adigana ha gelin.
25-kii December, madaxweyne Farmaajo ayaa gaashaan la sare Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole u dallacsiiyey darajada sare ee guud.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo codeynta koor oo khudbad u jeediyey golaha shacabka ayaana sidan yidhi:
mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanaya, idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cajiran ee aan ku jirno, inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26-dii Sebtembar 2020. Walaahan sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka. Waxaa iska leh Ra'iisul Wasaare, waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn.
6-dii bishii Mayna, kadib kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo midowga musharaxiinta ayay ka soo saareen heshiis ka koobnaa 11 qodob. Kulankaasi waxaa sidoo kale lagaga hadlay inaanan ciidanka qalabka sida loo adeegsan karin arrimaha siyaasadda, faragelinna lagu samayn karin, iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo nacayb.
Isla 6-dii bishaasi Mayna, Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa kormeeray hawsha lagu furayo islamarkaana ciidamada looga qaaday oo qaar ka mid ah jidadkii ku xirmay qalalaasi xilligaasi ka dhacay magaalada Muqdisho.
كوب يصدن كي بشي مينا إنك بدن هل مليان أوقف أو رير سومال لانا أي أدريري قابها عد بحين تسيي عدكو دا أوغا ديبتان إنك بدن تضبي إلا باتان كون أو أه قابها سنا ديق دا لغو دياريي سيي أسو دورتان حلبان دا قلياش وكيلا دا إي ديگانك
قدومي أغودي دا دور شوين كا سومالي لان عبد الرشيد محمود ريارا ومال انتا سيسي دا عودين توب بلابان تيو فيو اي وغا ورمي ايانا سيدان إلي
مركا الحمد لله رب العالمين دبمان قودهان دالك أودن قوبيه واحي فرمي وقتك اللوغو تلقلي عدكونا وحب بلابان وقتك اللوغو تلقلي سن بدا وواناقا والبحنمالي وواناقلي وضدنمالي ويكو بلابان تي كيوغا لسكو احترامي عدكا لسكو احترامي وايالكا لاحترامي مدنك لسين ايه كانسك عيليهين هذي مرحيهين ايه هذي مقرنسا مسؤوليهين با سيدا برتد الهي بان اوغام خدنا غينا شعبك سومالي لانوكو امانيه سيدا اي
سقالي لباتن كي جون قولها ودا تشيق قرن ايا سو ساري جدول عصوب او لود جي دورشادة سومالي ايه قو عانو ايكو قارين شركة عرمها دورشادة ايكو يشير مقالة مقدشو جدول كأيا ديجي إن دورشادة مدحوينها إي قبسون تطبنك أكتوبر هالكا تن أغال كسراني أجيديين إن أي بلابان تشن إلا باتنك جولاي
دورشادي وغو ريسي أغال كسرايانا دعادي ساقالكي بشي جولاي يدو كرسيجي وغو ريينا لغو دورتي مغالا دا كسمايو كاسو كبغو ليستي إلياس بدل غبوسي وها قدومي هوري قبل كتشوبادوسي وحان إسلامان تاسي قفكي لبادة لدورتي ونقضي سنتر عبد الله الشيخ إسماعيل فرتاك
لح إلا باتنكي إسل بشي جون وحال لواي إكرام تهليل أو أهيد قبر كتر سنايد هي عدة سردون كصومالي نيسا كيسك إكرام وحو سو شعب حي مركي هو يدر داش إكرام أي لحظة شي ورباهين تقودها كدبنا كعود ستاي مدحظة قرنك إن قبر دي دا أي ملكو شاقان دبنا أقسو عليان قرقو دا إيادة أو بدقبت
لبادي بشي سبتمبر آيادة نيسا يا وراي سو سارتكو شاكتاي إن إكرام تهليل أيوغ عنك شيال الشباب كدبنا يدلين
3 سبتمبر waxaa arintaasii beenisay al-shabaab oo sheegtay inay san dilin ikraam tahliil sidoo kale hooyada dhashay ikraam qali maxamud guhad ayaa arintaasii ka hadashay
anigu arintaas wax la maraayo maaha dabadeedii waxaan taas uga sabreeyna maaha yeen ummadda muslimka ummadda soomaaliyeed waxa u sheega inayna ku qalbi jibinin ama ayna waxaas ayna maskaxdooda ka dhaadhicin wixii aqli yar weyn si aamini karaan laakiin dadka aqli gale
لحدي بشي سبتمبر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي ايا شاق جوجين كسمي ايا سمي هاي دا سردون كي نبطسوك دا قران كفهد ياسين كدب مركي وكدقا ادايقاي سيدا وشيقا ينو مدو سيدا دي افرطا ساعدو دا وقور بحيو كيس كي كران تهليل وعن روبلي وبوس كاسي وقت كاسي ومقعا بسر ييقو دا بشير قوبي
اسلام عالين تاسي لحدي سبتمبر مدحوين فرماجو ايا دي دي حلك قادس تفهد اساق او امري ان او هوشي سسيوتو الرنتان ايا كنتي خلاف سياسة ديد او حوق له او سوكرا دحقالي لبدا مسؤول
لحيا طبانكي سبتمبر نا مدحوين فرماجو ايا شاقي انو هكي او دي رئيس الوسارة الروبلي كدب امركي وكو اي دي انو قادان ايا قو عان نحاليس او عان لغا فيرسان اسلام اركي بانا الروبلي ايا وجو عابي بيان وصو ساري وارن تاسي كت دي اسلام اركان او كت المامين مدحوينه انو عارن تن وقل لي ايا انو كعرقل دي دور شدا
كوبي لباتنكي اكتوبر ايا او قدن بينتي شاقان فرماجي ايا الروبلي اني كهشيين خلاف كودا الى لح قضب ايا انو كهشيين او اي اقمهم سنايد ان عدالة دلو مدح برنانا ايو كيس كي كرام تهليل افايينك حكومة دا محمد ابراهيم نور معلمو ايا ورباهينت او اقريي قودبادي هشيسك
كو دردرقلينتا هولاها دورشوينكا لابو حوجينتا وضشاقينتا اي دردرقلينتا هيا دها امنiga سدح حلينتا كالا ارتيد وناشيه كرداشي هقانكا هيا ادى سردونكا اي نبسو بدقرانكا صوماليا افر كيس كي كرام تهليل فارح
كوبي اللباتنكي بيشي نوفمبر ايه قدي باريس كيس كي إكران ناي سو سارين نتيجو هردع وعان ايكو سو قبق قبيان اينا ايو قادين اين إكران آن ايكو بحين اقعان تهايد النيسا ولو عارين تاسا ايكو قعان سايدين قويس كي إكران
كودي أكتوبر سوماليان ايا اللاس عانو تكبل لو دي خافك كومنان قويس او كسو جيدا كوفورتا سومالي لبدي أكتوبر ايا لتلمامي اين الا ايو تضبب قول اوقف لغا مسافوريي مغالد اللاس عانو مالمهي حقينا كومنان كلي ايا راعي أولا ترحيلي سوماليان أيا دادكاسي كو إيديسي إن أي كلوغ لهايين أبني درمركاسي كجرتي مغالدا
دادكان أيا وحاي كمي لهايين سيدو كلي جناسي تدا مغالدا اللاس عنو
iyadoona la arkay saaka meerado badan oo ku yaala gudaha magaalada Laascaanood oo xidhan yihiin, iyadoona la isugu geeyay dad tiradoodu ay gaarayso 700 garoonka cabdigile cabdi ee ku yaala magaalada Laascaanood. Dadka halkan la isugu keenay ayaa waxay ahaayeen haween, caruur, dad xoogsata, kuwa ganacsata, kuwaas oo ku noolaa muddo fara badan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
15 bishii Oktoobar, qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka laga soo mustaafiriyay Laascaanood ay kor u dhaafeen 700 qof.
12 Oktoobar ee isla sanadkan sii dhamaanaya, maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa go'aan ku gaartay kiiskii dacwadda badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo diiday dooda ugu weyneyd ee Kenya ay ahayd inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqda loolka. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo natiijada kadib wareysiisiiyey V O E-da ayaa go'aanka sidaan ku cabiray.
Shalay waxaa soo gabagabobay geedi socday muddo 7 ah oo soo bilaabmay 28 August 2014 kuna dhamaaday 12 October 2021. Muddadaas Soomaaliya waa soo halgantay dadaal dheer iyo tacab badan ayaa galay oo naf iyo maalba leh sidii loo soo dhicin lahaa baddeenna ay muranka gelisay dowladda Kenya. Soomaaliya guul baa usoo hoyatay, waxa maxkamaddu shareyto sidii si furanba loola wada socday ay soo saartay xukun cadaalad ku dhisan oo ay Soomaaliya ku guuleysatay doodeedii marka heerarka kala duwan iyo tallaabooyinka kala duwan ee dacwadda ay qaadanayso loo eego. Waxaan qabaa inuu xukun xaq ah ahaa doodihii Soomaaliyana dhammaanteed ay maxkamadda cadaaladda adduunku xukuntay.
Kowdii bishii Noofembarna, doorashadii ugu horreysay ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka bilaabantay magaalada Muqdisho, iyadoo la doortay 2 kursi oo ka mid ah kuwa kasoo gelaya gobollada waqooyi.
Kursiga koowaad ee doorashadii maalintaas la qabtay ayaa waxaa ku guuleystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo ka adkaaday Mushtaaq Ibraahim Yuusuf.
2 bishii Noofembarna, agaasimihii idaacadda raadio Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika ayaa ku geeriyooday qarax lala eegtay gaarigiisa meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya.
Bartamihii Noofembar waxaa lagu dhawaaqay in abaar daran ay ka jirto qaybo ka mid ah Soomaaliya. Qaramada midoobe ayaa sheegtay in 80% ay saameysay Soomaaliya abaartu.
24 bishaasi Noofembarna, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa xilka ka qaaday agaasimihii ciidamada BSF ee Puntland, Jeneraal Maxamuud Cismaan Diyaaro, iyadoo Diyaarana oo ku gacan saydhay xilka qaadistaasi. Arrintaasi ayaana dhalisay dagaal uu dhiig ku taatay oo boosaaso ka bilaabmay 22 December, iyadoo iska horimaadkaasina uu soo afjarmay 24 bisha kadib markii madaxweyne Deni uu sheegay inuu diyaar u yahay in xal nabadeed lagu dhameeyo colaadda boosaaso, iyagoo dagaalkaasina sida la tilmaamay ay ku dhinteen in ka badan 20 qof oo dad kala duwana ay ku barakaceen.
25 December waxaa Allah u naxariistay meydkiisa la helay Sheekh Maxamed Xasan oo imaamka ahaa masaajidka Abu Hureyra ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Booliska ayaase weli ku maqan baarista dilka imaamka.
Isla 25 December, guddoomiye ku-xigeenka guddida doorashada heer federaal ee Soomaaliya iyo weliba xubno ka tirsan guddidaasi ayaa sheegay inay xilki ka qaadeen guddoomiyihii guddidaasi Maxamed Xasan Cirro, kaasoo ay ku eedeeyeen inuu lumiyey madax banaanidii kuna milmay siyaasadda. Hase yeeshee, Cirro ayaa isaguna V O A u sheegay inaanay waxba ka jirin xilka qaadistaasi.
26 December, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu gudan waayay waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hoggaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17 September 2020 iyo habraacyadii dhammaystiriyey ee soo baxay 1 October 2020.
Isla taariikhdaasi ayaa ra-iisul wasaare uu arrintaasi ka jawaabaya uu sheegay in musharax gaar ah aan laga aqbalaynin inuu doorashada ku tagrifalo. 27 bisha Disembarna, madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble.
Ra-iisul wasaaraha oo hadalkaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in warka ka soo baxay madaxweyne Farmaajo uu yahay tallaabaha reer marsan dastuurka iyo sharciga dalka, wuxuuna mas-uuliyadda wixii ka dhashay sheegay inuu qaadan doono. Madaxweyne Farmaajo wuxuu kaloo ku tilmaamay arrintaasi wax u eg afgembi.
Waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. Farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay, wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada isagoo isku dayay in uu ka hor joogsado gudashada waajibaadkoodii qaran. Ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan guracan ee sharciga baalmarsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah, si lamid ah isku daygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay.
Afhayeenka madaxweyne farmaajo Cabdirashiid Xaashi oo u waramay V O A ayaa isna arrintaasi ka jawaabay.
Ciidan de shaqadiisa ka hor istaagay ma jirto, shaqadii waa laga hakiyay marka koobaad. Marka labaadna haddii uu doon rabay inuu xafiiska madaxtooyada soo galo, dee waa loo ogol yahay oo waa kii yimi sida caadigaaba u yimi. Marka isagoo ka dhaxadlaya dee madaxtooyada gudaheedii waa la diiday inuu haddana yidhaahdo waalif waxbuu leeyahay iyo waxba male.
Isla 7-20 bishan December, Mareykanka iyo Britain ayaa taageeray dadaalada socodsiinta doorashada ee uu ra'iisul wasaaraha hormuudku u yahay. Isla fiidkii 7-20 December, wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa digniin u dirtay madaxda Soomaalida iyada oo sheegtay in Mareykanka uu tallaabo ka qaadi doono kuwa ku horgudban dariiqa nabadda ee Soomaaliya. Waxay sheegeen in ay taageersan yihiin ra'iisul wasaaraha iyo howlaha uu wado ee qabashada doorasho degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo.
Dhegeystayaal, marka laga yimaado dhacdooyinka ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha iyo weliba dhinacyada kala duwan ee bulshada saameynta ku leh ee sanadkan dhacay, waxaa sidoo kale aynu xusi karnaa geerida shakhsiyaada laga yaqaanay Soomaalida dhexdeeda oo sanadkan iyaguna dhintay.
17-18 February, Allah u naxariistee, waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Sheekh Nuur Baaruud Kurxan oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee Soomaaliya.
20-20 waxaa iyaduna magaalada Muqdisho ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd ee Faadumo Cali Nakruma. Allah u naxariistee, iyadoo Faadumo Nakruma ay ka mid ahayd 12 gabdhood ee lagu aasaasay hobollada Waaberi.
24-20 bishaasi waxaa magaalada Muqdisho isna ku geeriyooday Allah u naxariistee Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Roble oo ka mid ahaa hogaamiyaasha dhaqanka Soomaalida ku wada ugu caansan.
3-20 bishii Mayna waxaa dalka Norway ku geeriyooday Allah u naxariistee fanaankii Cabdi Jaamic Qaboojiye.
10-20 September waxaa Muqdisho ku geeriyooday Allah u naxariistee Maxamed Aadan Shamuuri oo ka mid ahaa fanaaniinta hobollada Waaberi.
7-20 bisha Sebtembarna magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday Allah u naxariistee machaajilisti caanka Cabdi Muruidi Dheere oo ku magac dheeraa Jagis.
9-20 October waxaa London ku geeriyooday qoraagii Soomaaliyeed Allah u naxariistee Professor Maxamed Daahir Afrax. Dr Afrax ayaa ka mid ahaa xeel dheerayaashii ugu caansanaa luuqadda Soomaaliga. Dardaarankiisii ugu dambeeyey ee badbaadinta luuqadda Soomaaliga waxa uu ka jeediyey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu marti ku ahaa 5-20 September ee sanadkan, kaas oo ku saabsanaa horumarinta af Soomaaliga. Maxaa tal ah oo aad soo jeedin lahayd horumarka afka Soomaaliga?
Maasantahay, waxaa soo jeedin lahaa in af Soomaaliga loo hiiliyo ummadan afkeeda. Yacni waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay nicmada ugu weyn oo Ilaahay ku manaystay Soomaali meelay joogtaba, oo muxuu ahaa uguna soonaaday inay isku af noqdaan afhoodanana maarti uu siiyey. Afkaas maanta halis weyn baa kusoo fool yaratay, oo ay muxuu ahaa waxyaalo ay ka mid yahay burburkii Soomaaliya uu ugu weyn yahay adduunkan. Hadda waxaan globalizationka ingiriiska lagu yidhaahdo, oo waxaan lagu soo fatahay ciida ka badan iyo afaf kusoo duulay iyo waxaasoo dhan. Marka wuxuu u baahan yahay maanta gurmad, maalinta gurmad ummadeed, weliba ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto afkan qiimihiisa iyo halisaha kusoo fool yeeshay, oo ay hay-adda UNESCO ku dartay afafka halista ku jira. Marka waxaan kusoo gabagabeynaya dadaalan aan aniga ahayn ee aan kasoo warinayo, oo fariini waqaan baa la yidhi, fariin ugu ahaa khabiir weyn oo aan Soomaali ahayn ee ajnabi ahaa, laakiin Soomaalida ugana aqoon, ugana maartay muxuu ahaa qiimeyn badnaa, ugana dadaal badnaa, yacni af Soomaaliga horumarintiisa iyo daryeelkiisa, waxa weeye Professor Andriyaviski oo macalin guush yani loo aqoon jiray, oo markii uu geeriyoonayey oo isbitaalkii ugu geeriyooday intaan ugu tegay Hamel Hammersmith, maxuu aha magaalo la yidhaaho isbitaal ku yaalay oo dalka Ingiriiska ah, dardaaran uu ii soo dhiibay habeenkii uu go-ay maalintii ka horreysay. Dardaarankaasi wuxuu ahaa isagoo si maaratay u hadlahaya, maaratay hadalka uu si dhib looga soo baxayo, wuxuu yidhi iga gaarsii Soomaali meel iga joogtaba, waxa dardaarankan iga qor waa ku qoray. Waxaan leeyahay buu yidhi, Soomaaliyey Ilaahay wuxuu idin siiyey af hodan ah oo qiimo badan iyo suugaan, yacni heerka ugu sarreeya suugaanta adduunku gaari karto gaarsiisan, waana dayacan yihiin ilaashada oo muxuu ahaa hore oo mariya oo ku faana ayuu yiri. Marka taasaa lagu celinayaa maarata ciddii maarata waxaan jecla ka hayso inay dardaarankaas maarata muxuu ahaa khabiirkaas aan soomaaliga ahayn oo dareemay waxaa laga xil dhalan kartaa weynaabaa soomaalidu maarata oran jirtay. Marka xil uu gartay nin aan ahayn dadkii afkaan lahaa dadkii lahaana aanay garanayn weeye, marka waxaan oran lahaa allaga cibro qaato amaasanta.
Labaatankii bishan Diseembarna waxaa magaalada Dubai ee waddanka Sutanka Imaaraadka Carabta ku geeriyooday Allaanu Cariiste Cabdillaahi Cusubla Siyaad oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii kacaanka ee hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre.
Allaha u wadan xariista dhammaan Soomaalidii geeriyootay sanadkan iyo sanadihii ka horay. Haddaba sanadkan cusub ee fooda nagu soo haya, maxaa isbeddel ah oo laga fili karaa Soomaaliya? Isbeddello noocee ah ayayna filayaan shacabka Soomaaliyeed? waxaa su-aashaasi inooga jawaabaya Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, haddana baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland.
Sanadkan cusub waxaa la filayaa in uu runtii u noqdo Soomaaliya hadduu Ilaahay yiraahdo mid barwaaqaysan. Waxyaabaha ugu muhiimsan haddii aan eegno sanadka soo socda 2020-ka waxaa ka mid ah in doorashooyin hufan oo cadaalad ku saleysan natiijooyinkana la aqbalo in waxa waaye ay Soomaaliya ay ka dhacaan, sidaas darteedna Soomaaliya ay ku hesho runtii madaxweyne iyo xukuumad cusub oo markaas muddo xileed cusub heesta inay yimaadaan si markaas shaqooyinka yaalo ay u dardargeliyaan. Sidoo kaleeto waxaa muhiim ah haddii aynu fiirino dhanka ammaanka in waxa waaye la dhammaystiri doono arrimaha Soomaaliya ay kula wareegeyso amnigeeda, ay ugala wareegeyso ciidamada AMISOM ee Soomaaliya joogo, howlahaasna kole muhiim ayay u yihiin 2022 Soomaaliya, in waxa waaye si tartiib tartiib ah ay ciidamada Soomaaliya ay ula wareegaan amniga dalka. Sidoo kaleete waxaa muhiim ah in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu soo kobac dhaqaale in uu yimaado, taasna waa muhiim, iyo arrinta abaaraha in iyada naftirkeeda wax laga qabto maadaama arrintan ay la xiriirto cimilada ama isbeddelka cimilada. Iyadana waxa waaye waa muhiim in waxa waaye dowladda Soomaaliya cusub ee iman doonta in waxa waaye arrintaas ay ka gaashaamato, ay waxa waaye ka hortagto in abaarahan soo noqnoqday 40 sano u dambeysay in xal waaro laga gaaro.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, haddana baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland.
dhegeystayaal, waxaanu idiin rajaynaynaa in alla saacadaha ka haray sanadka uu khayri noogu dhammeeyo, sidoo kalena sanadka soo socdana uu ina siiyo hoodadiisa iyo weliba barwaaqadiisa.
guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee xusidda mudnaa ee sanadkan sii dhammaanaya 2020.
mahadsanadiin Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. barnaamijkaasi gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay dalka Soomaaliya sanadka hadda sii dhammaanaya 2020, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
weli waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a qadarka daqiiqadaha inoo harayna. Haddaan mar kale idin xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyn, Pakistan ayaa waxay bilowday inay kumanaan metrik tan oo qamadi ah u dirto Afghanistan si ay gargaar u gaarsiiso, iyada oo sheegtay in ay xaalad bini aadminimo iyo tan dhaqaale ee dalkaasi ka taagan ay weliba kasii darayaan. Waa hagaag haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay caalamka ka qoreen, gaar ahaan geeska Afrika. Waxaa inoo haya wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa noo soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhyaartan dhegaysanaysa meel kasto ooda caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilowne Cabdixakiim, wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa tiradii ugu badnayd ee 4 mandaqadood ee dalka Britain oo xanuunka covid 19 laga helay arbacadii ilaa 24-kii bishan December.
Cabdixaafid oo xog ay soo saartay dowladda Scotland ayaa lagu sheegay in 24-kii saacadood ee u dambeeyay laga helay xanuunka covid 19 15,894 qof, waana tiradii ugu badnayd ee tan iyo intii uu mandaqadaasi xanuunku ka dilaacay, iyadoo tiradan ay ka badan tahay 26-kii bishan oo ay tiradu ahayd 11,030 qof oo dadka laga helay xanuunku. Waxaa iyaduna badatay tirada dadka xanuunka laga helay madaqada England, iyadoo xanuunka laga helay 183,287 kiis arbacadii toddobaadkan, halka tiradu ay ka ahayd 117,000 iyo weliba 39 qof.
Cabdixakiim wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa wasiirka kaashaandhiga Israa'iil oo martigeliyay hogaamiyaha Falastiin Maxamed Cabaas si uu ugala hadlo tallaabooyin lagu sheegay kalsooni dhisid. Mas-uulkan Israa'iiliga ah ayaa la sheegay inuu ogolaaday in la qaado tallaabooyin lagu dhisayo kalsoonida labada dhinac kadib markii uu gudaha Israa'iil kula kulmay Maxamed Cabaas. Labada mas-uul ayaana waxa ay ku kulmeen guriga Benny Gantz ee magaalada Tel Aviv, waxa ayna ka wada hadleen in labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan ammaanka.
Waa markii labaad ee ay labada mas-uul kulmaan sidii wargeysku daabacay muddo 6 bilood ah. Waxaa kulankooga laga dareemay inay soo nooleyn karaan wadahadalladii nabadda oo joogsaday. Sarkaal reer Falastiin oo magaciisa la yidhaahdo Xuseen Al-Sheekh ayaa sheegay in wadahadalladii salaasadii dhexmaray labada mas-uul ay kaga wada xaajoodeen muhiimadda ay leedahay abuurista aragti siyaasadeed oo ku aadan xalinta khilaafka Falastiin iyo weliba Israa'iil. Hase yeeshee, qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Israa'iil ayaa lagu sheegay in laga wada hadlay uuna in tallaabooyin lagu dhiso kalsooni iyo in la fudaydiyo boqolaal ganacsata iyo weliba dad ka muhiimka ah ee Falastiin inay gudaha u soo galaan Israa'iil, lana hagaajiyo ansixinta sharciga deganaanshiyaha kumanaanka qof ee ku nool daanta galbeed iyo weliba marinka Gaza. Waxaa kale oo laga wada hadlay ku wareejinta cashuurta maamulka Falastiin.
Cabdixakiim wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa adeegyada gargaarka degdega ah ee Suudaan oo ku mashquulsan howlo gargaar oo ay ka wadaan goob laga qodo macdanta iyo dahabka oo ku taala meel tuulo ah 3 caanamaal kadib markii ay shaqaalihii ku duntay. 83 qof ayaa shilkaasi ku dhintay. Shaqaaluhuna waxa ay ku howlan yihiin sida uu wargeysku daabacay inay soo guraan meydka iyo dadka dhaawacmay. Shilkani waxa uu ka dhacay tuulo la yidhaahdo Fuuja oo ku taala gobolka Kordofaan, 700 kilomitirna u jirta magaalada caasimadda ah ee Khartuum, sida ay sheegeen wasaaradda macdanta ee dalkaasi Suudaan.
Cabdixaafid, oo sida lagu daabacay warbaahinta maxalliga ah ee Suudaan, dhowr lakab ayaa dumay goobta macdanta laga qodayay oo la yidhaahdo Dersey. Marka laga reebo dadka ku dhintayna, waxaa jira dhaawacyo badan oo loo qaaday cusbitaal meesha aan ka fogeyn. Shirkadda leh goobta macdanta laga qodayay ayaa aaladda Facebook bulshada kula wadaagtay sawiro muujinaya dadka tuulooyinka u dhow degan iyo weliba laba cagaf oo goobta qodaya. Shirkadda ayaa sheegtay inaanay warshaddu shaqaynaynin, laakiin dadka deegaanku ay ku soo noqdeen mar ay ka tageen askartii ilaalinaysay, mase aanay sheegin goorta shaqadu ay markii hore istaagtay. Wasaaradda macdanta ee Suudaan ayaa amartay in goobta la geeyo askar ilaalisa dadkana uga digtay inaanay halkaasi ku soo noqonin.
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiim maxamuud shirwa oo jooga Washington iyo anigoo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin cabdixaafid cawir ismaaciil iyo cabdixakiim maxamuud shirwaac wargeysyadii waxyaabahay qoreen ayay nala socodsiinayeen. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanka Joqle. fanaanka Joqle ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni awaye wararka V O A waxaad la socodsiinayaa anigoo Aashi Ibrahim Aadan. Dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intan markala kulmayna waxaan dhamaantiin idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.